Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak dihimbaulah, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Persiapan mau datang ke Batam ini yang pertama antigen. Itu dulu. Kenapa begitu? Karena virus COVID tidak bisa berenang. Tidak ada satu pun dokter mengatakan virus ini bisa berenang. Yang kedua, tidak ada pakar kesehatan yang mengatakan bahwa virus ini bisa terbang. Jadi yang membawa virus ini adalah tangan, mulut, dan hidung. Itulah mengapa tangan dicuci, mulut dan hidung ditutup. Belum ada yang mengatakan virus ini masuk ke telinga. Andailah virus ini bisa masuk ke telinga, tak bisa kita ceramah karena pakai sumbat semuanya. Tak bisa. Maka persiapan sebelum datang ke Batam dulu rapid test meningkat menjadi antigen. Setelah habis laku rapid test sama antigen, nanti swab. Sesudah habis laku swab, barulah vaksin. Tahu aja apa yang mau dijual. Ini persiapan. Kemudian pengumuman. Yakinkan bahwa Anda naik pesawat yang benar. Ulak balik diumumkan. Supaya apa? Jangan sampai salah naik pesawat. Kebetulan kejadian, begitu kami sampai masuk ke pesawat, dua orang yang udah ke tengah keluar balik. Saya tanya, kenapa Pak? Salah naik pesawat. Mau ke Jakarta naik pesawat Batam. Bisa rupanya salah naik pesawat. Oh, itu sejak itu saya hati-hati betul nih, jangan sampai naik. Jangan sampai salah naik pesawat. Karena kalau sampai salah sakitnya tak seberapa, malunya. Macam bongkak muka. Apalagi kalau sampai saya salah, besok keluar berita di Detik, Ustaz salah naik pesawat. Lalu kemudian koper jangan terlalu berat, karena nanti kalau terlalu berat overweight berat sekilonya berapa. Lalu kemudian selama dalam pesawat itu hati-hati, jangan asyik main-main handphone, nanti ditegur sama pramugari. Pak, bukan mau tahu dia ustaz. Ustaz ditegurnya juga. Kok tahu ustaz? Saya beberapa kali kena. Ini persiapan mau ke Batam. Di Batam ini berapa lama? 2 malam. Sesuaikanlah pakaiannya. Maka dibawalah pakaian batik 2, baju putih 2, baju Melayu 2. Supaya apa? Supaya jangan sampai berapa kali pengajian baju tak berganti. Tengok sama jamaah, ustaz nih susah betul sampai baju tak berganti. Makanya kemarin di Bintan pakai batik, sekarang pakai koko, nanti di kantor IKADI siang pakai baju Melayu. Ini supaya apa? Supaya nampak orang baju banyak. Sorban gitu juga, ada sorban hitam, ada sorban biru, ada sorban hijau, ada sorban merah, tergantung partai yang mengundang. Ini semua persiapan untuk ke Batam. Bagaimana persiapan untuk akhirat? Kan itu judulnya kan? Jadi jamaah ini biar mudah dia membayangkan, mengilustrasikan, digambarkan dulu. Ustaz, nanti kita mau pergi umroh. Iya, umrohnya paket yang 12 hari apa yang 15 hari? Nanti kita kemana dulu? Apakah dari Batam langsung terbang ke Madinah atau transit dulu melalui Jeddah? Nanti dari Jeddah naik bis. Kita ini nanti di Madinah berapa hari? Dari Madinah nanti ke Makkah berapa hari? Habis itu habis apakah singgah dulu ke Turki atau ke Mesir atau pulang kemana? Ditanyanya semua. Maka siaplah semua. Kenapa Bapak penuh betul koper nih Pak? Gimana lah Pak Ustaz? Aku nih kalau tak makan makanan Arab nih tak selera. Jadi penuhlah bumbu pecel, sambal belacan, ikan teri ya Bapak. Sampai di Airport King Abdul Aziz, berbunyilah detektor logam. Heboh semua pemerintah Saudi Arabia, disangka narkoba. Lalu ditengok, rupanya ikan teri bercampur sama minyak angin. Kalau minyak angin itu bawa ikan teri, tak apa-apa. Ikan teri itu bawa minyak angin. Hanya untuk persiapan umroh 12 hari. Begitulah orang ketakutannya. Takut tak makan, takut nanti kalau sakit perut, takut nanti kalau batuk, tak pandai bahasa Arab, dibawa obat dari sini. Banyak juga jamaah umroh itu tak bawa obat dari sini. Sampai ke sana ke apotek, ditanya sama orang Arab, istibwa, istibwa, what do you want? Kau nak beli apa? Tak tahu dia batuk. Batuk bahasa Arabnya su'al, mencret ishal. Jadi ini semua adalah persiapan. Jadi apalah persiapan untuk akhirat sesuai judul yang dikasih oleh panitia. Yang pertama, kalau tadi masuk ke airport, sekarang masuk ke pintu akhirat adalah mati. Maka mesti matinya itu, jangan mati bawa antigen, jangan mati bawa rapid test, jangan mati bawa vaksin. Matinya sesuai dengan hadis Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka yang pertama disiapkan untuk masuk ke pintu gerbang akhirat namanya kematian adalah mati dalam keadaan la ilaha illallah, namanya husnul. Makanya setiap tahlil afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun mawjud. Hayyun maha hidup, mawjud maha ada. La ilaha illallah hayyun maqsud. Hayyun maha hidup, maksud hanya dia yang dimaksud, dia yang dituju, tak ada yang lain. Fokus. La ilaha illallah hayyun baqa. Hayyun maha hidup, bak kekal, yang lain tak ada kekal, hidup ni tak kekal, rumah tu tak kekal, harta tu tak kekal, keluarga tu tak kekal, yang kekal hanyalah akhirat, yang kekal hanyalah Allah, akhirat itu pun akan musnah dan hilang. Pintu masuk pertama, tiketnya adalah la ilaha illallah. Setelah itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Persiapan untuk akhirat yang pertama, memperbanyak la ilaha illallah. Saya yakin habis subuh tadi tak ada zikir la ilaha illallah itu karena ada tausiah. Kalau tak ada tausiah, jangan sampai tinggalkan zikir la ilaha illallah selepas sembahyang tiap selesai sholat. Sesikit-sikitnya 40 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sekali genggam, 20. Dua kali genggam, 40. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 20. 40 angka kesempurnaan. Bisa 100 5 kali genggam yang tak membawa tasbih. Tasbih ada, cuman tersangkut di kaca spion. Motor tuh lah yang husnul khatimah. Hawa su'ul khatimah. Telinga ini mesti sering mendengar la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia kalau selalu mendengar selalu terngiang. Apa yang selalu didengar itulah yang selalu terngiang. Kalau selalu mendengar la ilaha illallah waktu mau tidur malam, pas mau tidur malam antara kata orang tidur-tidur ayam, antara tidur dan jaga itu mau dia terngiang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak kalau ibu kalau banyak zikir tuh mengigau pun mau dia, mau tidur malam tengiang. Tapi banyak orang sekarang tengiang TikTok. Itu yang selalu datang. Berapa kali kita dengar la ilaha illallah? Asyhadu an la ilaha illallah. Maka dijawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Berapa kali azan subuh habis itu qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 3 kali. Tahiyatul masjid. At-tahiyatul barakatuh sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. 4 kali. Qabliyah subuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Pas Allah tu terunjuk naik ke atas. Asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Syafi'i. 5 kali salat subuh. 6 kali salat sunat isyraq. Matahari terbit jam 6. Jam 6 lewat 12 habis waktu terlarang. 12 menit baru salat sunat isyraq. 6 kali salat duha. 7 kali salat qabliyah zuhur 4 rakaat, salat zuhur, ba'diyah zuhur, tasyahud awal, tasyahud akhir, qabliyah asar, salat asar, tasyahud awal, tasyahud akhir, qabliyah maghrib, salat maghrib, ba'diyah maghrib, tasyahud awal, tasyahud akhir, qabliyah isya, salat isya, ba'diyah isya, tasyahud awal, tasyahud akhir, bangun malam, salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat hajat, salat sunat tahajud, salat sunat witir. Berapa kali itu Pak Ustaz? Hitunglah. Takkan aku juga ngitung lagi. Jadi apalah guna banyak-banyak syahadat itu supaya lulus tiket pertama mati dalam keadaan la ilaha illallah. Laqinu mautakum, talkinkan ke telinga orang yang mau mati itu. Hadis sahih. Laqinu, talqinkan. Talqin ada dua. Talqin sebelum mati, talqin sesudah mati. Dua-duanya sahih. Talqin sebelum mati, waktu sakaratul maut dibisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Kalau dia banyak berzikir la ilaha illallah afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Insyaallah mudah. Bapak yang berpengalaman mentalkinkan orang di ruang ICU yang kerja di rumah sakit, ibu yang berpengalaman mentalkinkan orang mati, ceritakan pengalaman-pengalaman itu, tapi jangan sebutkan nama, menjaga kode etik jurnalistik, nanti tersinggung anak cucunya. Gimana pengalaman ibu waktu mentalkinkan? Oh, waktu mentalkinkan bini Pak Anu itu payah betul. Yang mana tuh? Itu yang suka arisan nasi mengambil duit orang. Sakitlah hati dia. Tak boleh sebut nama, cerita pengalaman hanya supaya orang takut, takut mati su'ul khatimah. Dari pintu awalnya sudah salah, bagaimana? Maka na'udzubillah. La ilaha illallah. Berapa harga emas sekarang? Na'udzubillah. Maka ini pintu yang pertama. Mudah-mudahan kita ini semua mati dalam keadaan la ilaha illallah. Rasa-rasanya hampir tak pernah saya tinggalkan doa dalam pengajian. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Allahumma ja'al, ya Allah, jadikanlah akhira kalamina, akhir kalam kami, inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai. Qawla la, tidak mesti bahasa Arab. Yang tak pandai bahasa Arab, tak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa kita aja. Ya Allah, jadikanlah akhir kalam aku waktu ajalku sampai malaikat maut datang mencabut nyawaku, yang terakhir keluar dari mulutku, la ilaha illallah. Pak Ustaz, jadi kalau ada orang mati tak sampai ke ujung, la, tak boleh kita suuzon. Boleh jadi di mulutnya nampak tak sampai, tapi di hatinya sampai. Jangan, nanti ini perlu saya jelaskan. Saya takutnya bukan terjadi pada jamaah, ke saya jadinya. Gimana kau tengok? Datang ke waktu Ustaz Somad Sakratul Maut? Datang aku menengok. Ini ada videonya aku simpan. Gimana? Tak sampai ke ujung. Baru lah, kena mati. Aku ragu aku Ustaz Somad itu masuk surga. Tak boleh. Ulkuru mahasina mautakum. Orang yang mati itu sebutkan yang baik-baiknya saja. Gimana si pulan itu selama kau kenal? Ada yang tak baik? Selama aku kenal, satu pun tak ada yang tak baik. Maksudnya satu yang tak ada, beribu tak baik. Yang sebutkan. Karena kalau orang hidup, masih sempat kita datang Idul Fitri minta maaf. Kalau orang mati, kapan lagi kita minta maaf sama dia? Andai betul perbuatan itu, tetap dosa, namanya dosa ribah. Andai tak betul, maka fitnah. Dua-dua. Andai betul yang kita cakapkan itu, tetap berdosa. Apa namanya? Ribah. Andai tak betul, fitnah. Dua-dua tak ada betulnya. Maka ceritakan yang baik-baik aja. Gimana si pulan kemarin waktu meninggal? Alhamdulillah, ku tengok bibirnya bergerak. Apa yang dicakapkannya? Rasa-rasanya macam bunyi la ilaha illallah. Entah tidaknya, Azwa, kau pancing-pancing aku. Aku ini orangnya suka terpancing. Berat. Yang paling berat adalah memikul beras. Ringan bagi pasukan amal soleh. Yang paling berat adalah membangun masjid. Ringan bagi jamaah masjid. Masjid Jami, ringan. Yang paling berat itu apa? Mengucapkan la ilaha illallah waktu sakaratul maut. Tapi Allah tahu bahwa kau berat mengucapkan ini. Ku kasih kalimat yang bibirmu tak perlu bergerak. La ilaha illallah. Tak bergerak bibir. Mengucapkan nama Abdul Somad, bergerak. Abdul Somad. Cobalah sebutkan Abdul Somad, bibir tak usah bergerak. Tapi mengucapkan la ilaha illallah, bibir tak bisa, tak mesti bergerak. Orang yang sudah kena covid dimasukkan ventilator. Apa ventilator? Paralon. Orang yang sudah kena penyakit koma hampir mati, tahu itu, tak bisa menggerakkan bibir. Tapi la ilaha illallah keluar. La ilaha illallah. Pendek. La ilaha illallah. Lafaz Allah itu dikurangi hurufnya satu persatu, tetap tak hilang, tetap Allah juga. Alif lam lam ha. Allah. Buang alifnya, lillah. Buang lamnya, lahu. Buang lamnya, hu. Mati dalam keadaan hu, Allah. Makanya ada zikir hu. Hu itu siapa? Allah. Allah, Allah, Allah. Zikir tunggal. La taqumu sa'ah, tak akan terjadi hari kiamat selama masih ada orang berkata Allah, Allah. Makanya kadang orang, kau ikut masuk zikir mana? Aku ikut zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu lagi zikir apa? Zikir guru kami lain. Apa bunyinya? Allah, 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 Allah. Mati dalam keadaan Allah. Intinya la ilaha illallah. Itulah makanya mau makan sebut nama Allah, bismillah. Sependek-pendek doa makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Beberapa tahun yang lalu pergi saya ke rumah saya yang dulu lama sebelum pindah, jumpa tetangga saya. Pas jumpa, oh kau ni waktu kecil dulu Somad. Kenapa pak? Kenapa pak cik? Dulu waktu kau kecil, pak cik kasih tahu, Mat, baca doa. Tak usahlah pak cik, tak sedap lauknya. Ingat dia, dah tua dah bapak itu. Mau sedap tak sedap lauk, bacalah bismillah. Merubah makanan itu menjadi ibadah. WC, toilet, busuk, bau, tempat setan. Robahlah dia menjadi ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar dari WC, langkahkan kaki kanan, sebut ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Kenapa minta ampun keluar WC? Karena di dalam WC tadi tak kusebut nama. Tak boleh nyebut nama Allah dalam WC. Berwuduk dalam WC, bismillahnya tak boleh dijaharkan di mulut, dalam hati aja. Kalau tak ada WC, lubang WC di dalam, hanya keran air, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati salati fardu alaya lillahi ta'ala. Bisa. Tapi kalau ada tempat situ, WC, tak boleh. Kenapa? Karena nama Allah itu agung, sedangkan WC ini najis, kotor. Tak boleh disatukan nama Allah. Begitulah mulianya Allah subhanahu wa ta'ala. Pintu pertama. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Macam mana supaya ringan waktu melewati tebasan pedang beratus-ratus kali di tempat yang sama? Macam kambing dikuliti hidup-hidup, macam mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Apa yang bisa meringankan itu? Zikir. Makanya kadang mulut orang tua itu tak berhenti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kita ini makin tua makin error. Makanya kadang kita bercerita kadang sama orang-orang tua itu berbalik-balik CD itu aja ceritanya. Macam CD rusak. Tapi saya pergi, ada daerah namanya di Riau, Kabupaten Rokan Hulu, namanya Sorga. Sorga itu Surau Gading. Orang tua-tua di situ tak mau bercakap. Tanya satu, jawab satu. Apa kabar Pak Haji? Sehat. Di mana tinggal? Lokek siko. Saya heran, kenapa loh orang tua-tua sini tak mau bercakap? Rupanya dia wajib berzikir tarekat Naqsabandiyah. Satu hari berapa kali wajib tuan kelipah. Saya naik mobil kendaraan, nampak saya ada pinggir jalan, dia jalan kaki, berhenti, saya buka kaca. Tuan kelipah, nak pergi ke mana? Ke situ. Ayo sama aku. Yalah, saya tanya. Kalian sehari berapa kali berzikir? 5 gitu. Hah, sikit betul. 5.000. Patutlah mulutnya diam. Kenapa? Karena dia punya target sebelum 5.000 dia tak bercakap. Tuh maka tasbihnya itu panjang 100, di ujungnya ada mata 10. Maksudnya asal udah 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Nanti habis itu ada lagi 10 besar. Maksudnya apa? Supaya dia bisa target 5.000, 10.000 sehari, diwajibkannya dirinya. Karena kalau tidak, mulut kita ini asiklah membahas tahap apa tak tentu arah, maka hati lalai mati dalam keadaan lupa. Ini pintu yang pertama. Kalau di pintunya aja udah gagal, tak akan masuk ke dalam. Naik pesawat. Nih, mau pulang saya nanti siang nih. Doakan supaya jangan sampai gagal masuk pintu pesawat. Delay, salah masuk pintu pesawat. Salah, terlambat datang. Pintu pertamanya, mesti husnul khatimah. Habis, masuk pintu pertama. Setelah itu, lalu kemudian masuklah ke liang lahat. Di Batam ini orang meninggal pakai keranda atau lahat? Kalau keranda kotak, dimasukkan orangnya ke dalam kotak. Tapi kalau lahat, digali pinggir kubur itu, buat lubang kecil, lalu kemudian hidung jenazah itu menyentuh dinding. Jadi kalau inilah dinding, ini dinding tanah kubur tuh, inilah jenazah dimasukkan ke dalam, nanti ditutup pakai papan, hidung jenazah ini dibuka kain itu, disunnahkan hidung jenazah itu menyentuh dinding. Maka buat tempat tidur itu menempel ke dinding kamar. Ini tempat tidur, buat dia menempel ke dinding kamar, di sini bantal, waktu tidur miring kanan, tempelkanlah hidung itu ke dinding. Anggap kalau kau mati, amatilah malam ini. Geladi kotor. Coba nanti malam. Yang sekarang, habiskan dulu ceramah nih. Mereng ke kanan, orang mati itu kan telentang. Yang telentang itu ICU. Mereng ke kanan, hidung menempel ke tanah. Itu makanya orang mati dalam kubur itu didoakan supaya kuburnya seluas sejauh mata memandang. Kenapalah orang mati itu didoakan supaya matanya sejauh mata memandang? Karena hidungnya menempel ke tanah. Kalau hidung menempel ke tanah, apa nampak? Didoakan supaya matanya sejauh mata memandang. Jadikanlah kuburnya ya Allah seluas sejauh mata memandang, tak berbatas. Kaki tukang gali kubur itu mengukur kubur itu tidak pakai meteran, pakai buluh, pakai bambu. Kenapa tak pakai meteran? Supaya penggali kubur tidak dipersalahkan oleh keluarga. Nanti waktu dikubur tiba-tiba lubang itu menyempit. Sudah diukur tinggi badan, panjang tubuh 175 cm. Digali 175, pas mau dimakamkan, bertekuk lutut tuh, memendek lubang. Disalahkan tukang gali. Salah kau ini. Tidak, aku tak salah. Aku ngukurnya bukan pakai meteran. Nih buluh. Buluh mana bisa dipotong? Lalu yang salah apa? Tanah tuh menyempit. Gara-gara apa? Tukang geser sempadan tanah. Pernah Bapak menengok orang mati lutut ditekuk? Tanya sama tukang-tukang gali itu. Tak sabar tanah itu mau menjepit. Kata dia. Dulu kalau udah mengukur semua sempadan tanah, digeser kurang geser. Man, siapa yang mengkias nanti qadra shibran, qadra shibrin, sejengkal. Tuwiqa, dililitkan di lehernya, sabi' aradin, 7 lapis tanah. Lahir di atas tanah, diciptakan dari tanah, makan dari sumber saripati tanah, asal muasal dari tanah, mati akan dijepit tanah. Jadi yang hari ini tamak betul ke tanah, silakanlah, akan dijepit tanah. Tanah ini milik Dr. Andus Pulan, tanah ini milik Insinyur Pulan, tanah tak salah. Tapi kalau sampai curang sempadan tanah gara-gara ini, berapa meter tadi Pak Ustaz? Sejengkal kau curang berkhianat, maka kau akan dihimpit tanah, patah-patah tulang-tulangmu, remuk hancur redam isi kepalamu. Belum lagi azab mungkar nakir. Makanya tadi sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri, jauh dari azab kubur. Apa yang bisa menyelamatkan diri dari azab kubur ini? Ada dalam Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kata orang mati itu, diceritakan dalam Quran, ya Allah, kasihlah aku waktu tambahan walau sedetik saja. Ya, tak usah sehari, tak usah setahun, sedetik aja Allah. Kalau ku kasih kau waktu sedetik, kau mau apa, kata Allah untuk orang yang dikubur? Fa'asadaqa, aku mau bersedekah. Ternyata yang meringankan azab kubur adalah sedekah. Saya dari mulai masuk masjid nih sampai sholat qobliyah, sampai sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, sholat doa, Saya tengok masjid ini sempurna, perfect, cantik. Pas protokol mengatakan belum pasang plafon, baru Jadi kalau ada jamaah di masjid ini tak mau mandang ke atas ke bawah, itu memang takut keluar duit itu. Jadi masuk ke masjid ini mesti kita pandang ke atas. Orang kalau pelit, bakhil, medit, kedekut, ini menengok begini, ini sakit jantung dia. Apa lagi ini? Tapi kalau orang mau selamat dari azab kubur, dianggapnya inilah tiket yang akan menyelamatkan dia dari azab kubur. Berapa banyak jamaah masjid Jami ini yang sudah mati, mereka mau minta hidup lagi dan mau memasang plafon nih. Tapi tak bisa, kirim SMS tak bisa, WhatsApp tak sampai. Tak bisa. Tapi Allah kasih tahu di Quran, laula akhartani ila ajalin qarib, kasihlah aku waktu ya Allah, aku mau hidup lagi di Batam ya Allah, aku mau hidup lagi ke Masjid Jami ya Allah. Kau kalau ku hidupkan kau mau sholat? Tidak. Terus mau apa? Fa'asoddaqo, mau bersedekah memasang pelapon ya Allah dengan merek termahal. Apa mau dikata? Dulu rumahnya dipasang pelapon sampai 3 lapis. Sampai cicak-cicak tuh bingung mau bersandar di mana. 3 lapis pelapon tuh, pelapon ini, petik lampu pertama, puh hijau, pelempik ini puh merah, pelapon ini puh mati. Ah, tinggal pelapon tuh. Pelapon ini jugalah yang menolong di dalam kubur. Jangan lupa kirim ke nomor rekening berikut ini. Masjid Jami. Aku udah kasih tahu dah. Kalau tak selesai juga, pas datang nanti bulan Agustus, entahlah. Memang tanda kena azab kubur lah sih, Mak. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Ibu, kalau tak mau bersedekah sekarang, asik juga membeli cincin, membeli gelang, membeli subang, membeli anting, membeli rantai, gelang tangan, gelang kaki, gelang leher, silakan. Aku tak melarang. Tapi kalau kau mati, bo, emas kau tuh pergi kemana? Habis diambil bapak tuh untuk kawin lagi. Emang ibu ketawa sekarang? Tapi dari dalam perjalanan balik nanti, betul juga kata saya. Patutlah mata abang ini tajam menengok gelang-gelangku ini selama ini. Aku bukan mau memprovokasi, bu. Ini kenyataan, bu. Maka juallah 1-2 cincin itu, belikan ke pelapon. Selamat ibu dari azab kubur. Kalau setelah pengajian kita menjadi berpikir tentang mati, lanjutkan. Tapi kalau sesudah pengajian tak ada berefek apa-apa, carilah pengajian yang kira-kira mengurangi syahwat-syahwat dunia kita ini. Kenapa orang mati itu tidak mengatakan, hidupkan aku semenit aja ya Allah, aku mau pergi haji. Karena haji pahalanya baru nampak nanti ketika masuk dalam surga. Wal hajjul mabrur, haji mabrur, laisa lahu jazaa' illal jannah. Balasannya surga nanti, nanti. Tapi di kubur yang sudah nampak balasannya sebelum hari kiamat, sebelum bangkit dari kubur, yang pertama kali nampak adalah pahala sedekah. Dah, habis. Berapa lama lah di kubur nih Pak Ustaz? Nanti Bapak Ibu kalau ke Pekanbaru, pergi ke daerah Kampar Kiri, arah ke Kuantan Singingi, ada di situ tertulis makam sebelah kanan setelah lipat kain, makam Syekh Burhanuddin 1111. Artinya 1111. Sekarang 2021. Berarti sudah berapa lama lah dia berpindah dari alam dunia ini? 2010 tahun. 1111. Sekarang 2021, 910 tahun. Hidup di dunia 63 tahun. Kalau tak kena diabetes, jantung koroner, COVID, anggap aja lah husnuzon 63 insyaallah, amin. Banyak pula tak mau, takut saya. 63 tahun di alam kubur, 1000 tahun yang dipersiapkannya menjelang 63 tahun ini. Oh, pensiun umur 58, mati 63. Dari 58 ke 63, 5 tahun persiapannya luar biasa, sampai korupsi 5 tahun. Aku alhamdulillah Pak Ustaz, sementara pensiun sampai mati ini udah siap semua, kos-kosan udah 100 pintu. Inilah hasil-hasil korupsi selama ini nih Pak Ustaz. Hanya untuk 5 tahun persiapanmu luar biasa. Tapi di alam kubur 1000 tahun, apa yang sudah kau siapkan? Menunggu sampai hari kiamat. Akhirnya yang ditunggu itu pun datang, kiamat. Dulu katanya kiamat 2012, rupanya tak jadi, panitia tak siap. Mana pula bisa kiamat ditebak-tebak, tebak-tebak buah manggis. Dibuka manggis, nah, berapa isinya? 5. Ah ya, 5. Kiamat ini bukan buah manggis. Idza sama'u fatarat, belaga planet Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars hancur berkeping. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan. Meledak di tengah laut, bergelombang sampai ke tepi pantai, gelombang dari tengah laut yang ke tepi pantai, bahasa Jepangnya tsunami. Tsunami artinya gelombang yang sampai ke tepi pantai, hancur semua. Maka yang paling takut kepada Allah adalah orang Kepulauan Riau. Ini dikelilingi. Saya sebelum pesawat mendarat, saya tengok, wah ma, kalau bergelombang ini habis. Nah, kalau kami di tengah, Kota Pekanbaru itu di tengah, jauh. Andai pun sampai gelombang, tak sampai ke tengah. Tapi pulau ini, oh, makanya kalau ada orang di pulau-pulau Batam, Pulau Bintan, di pulau ini buat dosa, itu dua kemungkinan. Pertama, jahil. Yang kedua, goblok. Yang ketiga, bodoh. Tak tahu dia dunia ini. Maka akhirnya terjadilah kiamat. Ditiupkan sangkakala, berhancuran semuanya. Masuk fase yang ketiga, bangkit dari kubur. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, ketika itu barulah sadar manusia apa yang sudah dia lakukan dulu. Bangkit dari kubur, alladzina yakuluna ar-riba, orang yang makan riba. La yaqumul ladzi la yaqu illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Kalau bahasa Jawanya kesambet, kalau bahasa Melayunya tersapu. Pernah bapak ibu menengok orang kerasukan setan? Ah, begitulah bangkit dari kubur. Makanya nanti kalau kita bangkit dari kubur, tengok kawan di sebelah bangkit, oh, kau lah yang tak keluar dari bank konvensional tuh ya. Maka beralihlah ke Bank Riau Kepri Syariah. Udah aku sampaikan. Kemarin waktu di Bank Riau Kepri Syariah, saya tanya, apa lagi yang menyebabkan bank ini belum berubah juga lagi jadi syariah? Belum, bupati-bupati 12 kabupaten kota setuju sudah? Sudah. Gubernur-gubernur setuju sudah? Sudah. Apalagi OJK belum setuju Pak Ustaz. Ada Pak OJK itu datang? Ada. Kebetulan datang Pak OJK. Oh, saya sampaikan. Pak OJK, ini mereka ini banyak yang udah mau keluar dari Bank Riau Kepri ini. Kubilang jangan keluar kalian, karena tak lama lagi berubahnya jadi syariah. Apalagi tunggu. Ini Pak OJK, ini kalau makin lama mereka ini, lamalah Pak OJK ini dalam azab neraka jahanam. Apalah yang perlu dikhawatirkan? Marah orang, tak apa-apa. Marah Allah ketika bangkit dari alam kubur. Ada yang bangkit dari kubur itu, bangkit kepalanya kepala keledai. Anda tahu nanti ada bangkit kepala. Ah, inilah dia makmum Valentino Rossi yang asyik menyalip imam. Imam baru A bangkit. Imam itu tua pula. Allah, dia udah tegak. Tengoknya kepala-kepala, ah lambat kalian gitu dia. Akulah kata dia. Tapi ada yang bangkit dari kubur itu, pandang ke kanan malaikat, tengok ke kiri malaikat, lihat ke depan malaikat, pandang ke atas malaikat. Kenapa aku bangkit dari kubur ini sama malaikat? Aku kan bukan malaikat. Al-mahiru bil-Qur'an ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang rajin baca Qur'an, menghafal Qur'an, mengajar Qur'an, maka bangkit nanti di padang mahsyar bersama para malaikat. Ibu itu memang tak lancar baca Qur'an. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Malam Jumat baca Al-Kahfi, dari maghrib ke isya TV mati, handphone mati, 45 menit baca Qur'an maghrib mengaji. Insyaallah masyarakat Batam, majelis Masjid Jami nanti pada pas yang ketiga bangkit di alam barzah bersama para malaikat insyaallah. Untuk sementara ini tak usah lu takdir, keluarkan aja lu duit untuk pelapon. Saya tak semangat. Itu maka dari tadi saya tak terlalu mandang ke atas, asal menengok atas susah hati. Mengingatkan aja. Tiga, pintu masuk sakratul maut, alam barzah, sekarang bangkit dari kubur. Cemana supaya persiapan? Mantap judul pengajian masjid ini ya. Persiapan untuk akhirat. Supaya selamat di alam barzah, banyak-banyak baca Quran. Dulu orang Melayu, anak laki-laki sudah khatam Quran sebelum bersunat. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Rata-rata sebelum bersunat sudah khatam Quran. Kalau anak perempuan, khatam Qurannya malam pertama malam merisik, malam kedua malam berinai, malam ketiga malam khatam Quran, malam keempat malam akad, malam kelima, keenam, ketujuh, tiga malam, tiga hari, tiga malam pesta besar. Anak gadis berkhatam Quran, ayahnya laki-laki karena tanggung jawab lebih besar, sebelum bersunat khatam Quran. Anak perempuan sebelum malam berinai, malam akad, sudah khatam Quran. Ayahnya khatam Quran, emaknya khatam Quran, diserahkanlah anak. Tradisi itu sekarang sudah mulai hilang. Mari kita hidupkan balik tradisi. Masjid ini yang sudah cantik ini, itu samping itu apa? TPA. Nih masjid ideal, mesti ada TPA-nya. Tirulah Masjid Jami yang punya taman pendidikan Al-Quran. Ini jadi tadi yang sudah down jatuh tadi karena atap tak siap itu mesti diangkat sedikit. Untuk menghibur hati, karena ini jamaah udah hancur berkeping. Masukkan anak anda ke TPA Al-Quran, taman pendidikan Quran. Batasa. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, khatam Quran. Habis maghrib panggil anak. Sekarang tak bisa ke masjid nak, online. Nah, sekarang kau sini baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhuha. Nah, mantap. Kau baca. Udah juz berapa? Wal muhsanatu minan nisa. Gimana? Ibu baca mana Bu? Yasin. Hah? Dari sebelum nikah sampai tiga anak Yasin aja. Apa tak pindah-pindah nih? Persiapan untuk abang katanya. Biar mudah abang sakratul maut nanti, biar cepat gulnya bang. Nah, habis ketiga, lalu yang keempat, hisab. Hisab. Dulu nenek-nenek kita matematik itu nama istilahnya ilmul hisab. Matematik, hitung-hitung amal. Maka dihisablah amal ini. Iqra' kitabak. Fase yang keempat. baca buku catatan awal. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah buku catatan amalmu itu yang akan menghisap, menghitung segala perbuatanmu. Maka dihisaplah segala perbuatan kita. Tapi ada 70 ribu golongan, 70 ribu orang yang tanpa hisap. Ya Allah, jadikanlah kami jamaah subuh ini termasuk orang yang tak melewati hisap, langsung masuk ke surga. Atap tuh dulu. Memang saya kalau udah berdoa tentang selamat dari hisap nih, rasa-rasa jauh panggang dari api. Tapi tak boleh kita putus harap, tetap. Saya kalau berdoa minta surga Jannatul Firdaus, sampai tak amalku ke situ. Kalau minta selamat dari hisap, selamat tak aku. Tapi tak boleh putus asa. Maka kita minta fase yang keempat, supaya selamat dari hisap ini, jangan aniaya. Banyak amalnya. Sholat berjamaah, puasa sunat, qobliyah ba'diyah, tahajud malam, bersedekah. Tapi ternyata menganiaya orang. Yang dianiaya satu desa. Siapa itu? Kades. Nah, hati-hati Pak Kades. Hati-hati. Hati-hati Pak Wali. Hati-hati Pak Gubernur. Hati-hati Presiden. Hati-hati penguasa. Hati-hati kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Hati-hati orang-orang yang dititipkan Allah amanah. Hati-hati Pak Ketua Masjid. Ini atap belum siap lagi. Maka ini akan dihisap amal kita ini. Sulitkah bagi Allah menghisap? Tak ada yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut fase yang kelima. Setelah dihisap, dibagikanlah kitab. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Siapa yang kitabnya diberikan dari sebelah kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka mudahlah perhitungan amalnya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih, siapa yang kitabnya diberikan dari belakang, fasaufa yad'u subura, termasuk orang yang hancur binasa, yang rugi. Jadi belum kita buka kitab itu, buku catatan amal, print out itu, sudah tahu. Kita kalau mau belanja tak percaya, kok mahal kali? Pak, ini print outnya. Bapak ngambil coklat. Bapak kira coklat ini coklat kaki lima. Ini sebijinya aja kalau bapak makan meleleh air mata saking mahalnya, Pak. Kadang saya kalau pergi belanja di beberapa tempat itu dikasih tahu sama yang jual, Pak, ini satunya 90 ribu. Dalam hati saya, tak yakin kau aku berduit. Tengoknya saya kurus, sangkanya tak ada duitnya ini. Memang tak ada. Bukan, kalau kita belanja nanti tukang jaga itu ngomong begitu, jangan tersinggung. Dia sudah mengalami beberapa kali orang komplain. Begitu juga lah nanti di akhirat itu kalau orang komplain. Mana ada dosaku? Mana ada dosaku? Print out. Kenapa mahal betul ini tagihan telpon saya bulan ini? Perasaan saya enggak ada pakai telpon berapa hari. Nih Pak, dibuka catatan. Jam 1 malam, jam 2 malam. Ibu itu sudah mengamuk. Jam 3. Memang ibu tak ada makai, bapak itu nelpon. Pegawai itu tak mau bercakap, dia diam aja. Kata dia, dibukalah buku catatan, dibuka buku catatan. Apa kata orang yang membuka buku catatan? Dia kata dia, mali hadzal kitab, mengapalah buku catatan amalku ini? La yughadiru saghiratan, la yughadiru saghiratan, yang kecil-kecil, wala kabiratan, yang besar-besar, illa ahsaha. Yang kecil-kecil ada di situ. Alaman pertamanya dosa, sampulnya dosa, kata pengantarnya dosa, bibliografinya dosa, footnote-nya dosa, bab satu dosa, penutup dosa. Nampak kecil-kecil, sampai bakwan yang dulu dibayar satu makan tiga, ada juga sini. Hati-hati. Balik dari sini, bayar dulu bakwan-bakwan itu, baru beli plafon.
plafon semua. Bakwan tak dibayar.
Membayar bakwan wajib. Membayar plafon sunat.
Ah, menyesal pula saya sebut sunat.
Tak selesai nanti nih. Ini fase pada saat buku diberikan. Setelah itu, fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin. Siapa yang berat timbangan amal baiknya, maka dialah yang diridhai Allah.
Mudah-mudahan amal kita ini berat semuanya.
Kalimatani, dua kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Saqilatani fil mizan, tapi berat timbangan. Habibatani ilar rahman, disukai Allah. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah. Memberatkan timbangan-timbangan amal kebaikan. Adalah jamaah umroh berangkat ke Saudi Arabia. Sampai di pintu cap paspor, badannya besar gemuk, diejeklah sama orang Saudi. Apa ente ini, badan besar, jarang olahraga, makan banyak, itu ini, kata dia. Orang Indonesia ini cerdas, kata dia. Dibacakannya ayat, fa amman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang berat timbangannya, itulah yang diridhoi Allah. Tak ada dia baca ayat lain. Buah capek orang Arabnya yang ngeje. Enta kibir, jism, mafi, riyadu, badan kau besar, teralas olahraga. Orang Indonesia ini dia. Dah habis ya, baru. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Habis itu dia pergi. Tak pandai dia melawan pakai ayat juga. Jadi tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal kita sendiri. Kalau dengan kawanmu kau kongko-kongko sampai jam 2 malam di kafe ngopi-ngopi, silakan. Tapi ingat, nanti di padang mahsyar di akhirat datang dia menolong kau. Kalau kawan-kawan di grup WhatsApp itu kira-kira bisa menolong kita, selalu menasehati, kata, peganglah dia sebagai kawan sahawat. Karena dia yang akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sampailah puncaknya haud, haud telaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat telaga, semua umat Muhammad akan minum di telaga itu. Kata Nabi, ada telaga, kolam air. Inna a'tainakal kautsar, telaga. Lalu kemudian siapa yang akan minum di situ ya Rasulullah? Yang akan minum di situ adalah ikhwani. Kamikah itu ya Rasulullah? Kalian ashabi, kalian kawan-kawan, kalian ashabi, sahabat-sahabatku. Tapi ada ikhwani. Siapa ikhwani itu ya Rasulullah? Amanu bi wa lam yarauni. Orang yang percaya kepada aku, beriman kepada aku, padahal biji matanya tak pernah menengok aku. Mereka ada di Batam, tak pernah menengok aku, tak berjumpa dengan aku, tak sholat denganku, tapi mereka percaya kepada aku. Mereka ramaikan rumah masjid-masjidku. Mereka datang mendidik anaknya untuk membaca Quranku. Dan mereka bersedekah untuk memasang pelapon masjid rumah-rumah Allah. Mereka adalah orang yang minum nanti di telaga itu. Dan ketika dia minum di situ, la yazma'u fiha abada, dia tidak akan haus untuk selamanya. Dan kita setiap yang hadir ini akan minum di telaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Lalu kemudian digiring, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Lalu orang-orang Batam itu digiring, dibawa menuju surga berbondong-bondong berjamaah. Ketika sampai di pintu surga, apa kata penjaga? Salamun alaikum, selamat datang wahai orang Batam masuk ke surga. Tibetum, kalian sudah beramal soleh. Fadkhuluha khalidin. Masuklah kalian kekal selamanya ke dalam surga. Maka orang Batam pun mencari pintu dia. Pintu mana aku yang cocok? Ada orang Batam ini yang masuk dari pintu surga, namanya Babus Sodakoh, pintu Sodakoh. Masuk dia ke dalam. Kenapa? Dia yang menyelesaikan pelapon ini. Lalu kemudian ada yang masuk dari pintu surga itu, namanya Babul Jihad, karena dia mati jihad fisabilillah, masuk Babul Jihad. Ada yang masuk pintu surga itu dari Babur Rayyan. La yadkhuluha illa shaimun. La yadkhuluhu illa shaimun. Yang masuk dari pintu Babur Rayyan hanya orang rajin puasa sunat saja. Ibu-ibu yang rajin puasa sunat masuk Babur Rayyan. Tapi ada yang masuk surga, terserah dia dari pintu mana, bebas akses. Dia punya kartu, asal dimasuk itu masuk semuanya. Siapa itu? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq adalah orang yang masuk surga dari mana dia mau. Tapi ada perempuan yang bukan Abu Bakar Siddiq masuk dari pintu surga mana dia mau. Siapa itu? Salat khamsaha, perempuan yang salat 5 waktu. Shaumat shaumaha, puasa Ramadan. Ata'at zaujaha, taat dia kepada suaminya, dan suaminya itu pula taat kepada Allah, bukan suami yang sakau. Ini banyak suami-suami sakau sekarang, suami mabuk. Kau kalau mau masuk surga, taatlah kepada abang. Pandai pula dia. Bukan laki yang macam itu. Itu laki setengah Fir'aun. Laki yang soleh, bu. Taat ibu kepada dia. Ibu berbuat baik kepada dia. Maka kata Allah, hai perempuan-perempuan, masuklah kalian ke dalam surga dari pintu mana yang kalian kehendaki. Maka ibu-ibu ini semuanya masuk surga insyaAllah. Amin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Masuk ke dalam surga, terkejutlah orang Batam menengok surga. Kenapa? Kita tengoknya orang Batam ada, orang Bintan ada, orang Anambas ada. Pas dicari-cari, tak ada Ustaz Somad. Kemana? Tanya malaikat. Malaikat, ya Ustaz Somad di mana? Kata malaikat, dia di ruang VVIP. Amin kan lah.
Amin.
Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surga ya Allah. Ma'an nabiyin, bersama nabi-nabi. Was-siddiqin, bersama orang-orang yang benar. Was-syuhada, bersama orang mati syahid. Was-salihin, bersama orang-orang salih.